започваме. Днес искам да разгледаме едни думи, които ни касаят. Всеки един от нас може да се види в тези думи. Това са думите невинен, оправдан и простен. Искаме да си разгледаме значението на всяка една от тия думи. Да видим ние какви сме и как точно ставаме такива. И да не вземе да се объркаме като четем Божието Слово. Коя дума се отнася точно за нас. И така, отваряме на числа 14 глава 18 стих. Където Моисей споменава Господното име, защото той вече го беше чул в изход. Да, в изход. И той го цитира тук. Той казва: Господ е дълго търпелив и много милостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не обезвинява виновния и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. Тук и на другото място са, мисля, че единствените места, където тази дума обезвинява се използва. Тоест, да се премахне вината. Той казва, той не премахва вината на виновния. Той не го прави невинен. Той му прощава, но не го прави невинен. Тоест, грехът не бива забравен или изтрит. Той бива простен. Сега искам да разберем за какво, как точно става това нещо, какво означава. Също четем в 32 псалм, 1-2 стих. Блажен оня, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие. И в чието дума, в чието дух няма измама. И така. Псалмопевец казва: Блажен оня, чието престъпление е простено, защото наистина това е основният момент в живота на човека. Когато ти си престъпник, когато си престъпил волята на Бога, твоята надежда е в това, твоето престъпление да бъде простено. И сега отиваме на Лука 18 глава, 13-14 стих. Лука 18. А верникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника, казвам ви. Исус говори: казвам ви, че този излезе от дома си, този слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. И така, този, който потърси милост от Бога, и той я потърси със съкрушено сърце, защото не смееше дори очите си да повдигне, той беше оправдан. И накрая в Тит, 3 глава, 5-7 стих, посланието на апостол Павел към Тит, пише: Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, то оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. И така, оправдани чрез Неговата благодат, ставаме наследници на вечния живот. И така, нека да уточним разликата между невинен или обезвинен, както се използва в словото, и простен. И така, невинен е когато нямаш вина за това, което е станало. Ти не си виновен. Нали, може да кажем, не си го извършил, престъпление. Но може според закона да бъдеш виновен, защото не си направил нещо и да е станало някаква беда. И да си невинен означава, че нито с действието, нито с бездействието си си предизвикал това, което е станало. И щетата, която е била нанесена. Тоест не ти се държи сметка за това, което е станало и не трябва да платиш, че ти си невинен. Ние такива ли са? Ама не. Простен, да бъдеш простен, това е когато си виновен, предварително, и трябва да си виновен. Но ти се прощава, не ти се търси сметка за това, което е станало. Ти не плащаш щетата, която е била нанесена. В двата случая, когато ти си невинен и когато си простен, някой плаща ли вината? Някой плаща ли щетата? Някой трябва ли да плати щетата? Естествено, че трябва да е. Някой трябва. Когато ти си невинен, не плаща онзи, който е виновен. Когато си простен, не плаща този, който ти прощава. Така. Има още една дума. Тя е оправдана. Как ставаме оправдани? Тя е много интересна дума. Защото в Новия Завет Господ използва нея. Той не използва думата. Има прошка. Говори се за прощаване. Прощаване на грехове. Но тази дума много често се използва. Оправдане. Ние ставаме оправдани. И така. В Лука 5 глава, 18 от 25. И ето мъже, които носиха на постелка един болен човек, който беше паралитик и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред него, но понеже намериха през где да го внесат вътре, поради народа качиха се на покрива и през керемиите го спуснаха с постелката насред пред Исуса. И той като видя вярата им, Матия да го спуска отгоре, рече, човече, прощават ти се грехове. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се припират, казвайки, кой е той, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Сега това е много важно, което трябва да разберем. Ако ние сме простени, трябва да разберем, че никой не може да ти прости греховете, освен Господ. Защо не може никой друг да ти прости греховете, освен Господ? Идваш при брата си и му кажеш, моля те, прости ми, той ти прощава. Защото всеки грях, който си направил, е срещу Бога. Да, точно така. Защото Господ е определил как трябва да живее човека. Предварително. Когато го е създал, той е предварително заложил света, в който живеем и как трябва да живеем. Понеже ние не живеем, както Господ иска. Всеки път, когато ощетяваме ближния си, когато не му показваме любов, ние разваляме онова, което Господ е направил. Света, който Той е направил, ние го правим грозен. И го щупваме. И ние всъщност се грешаваме пред Бога. Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор. Защо разисквате в сърцата си? Кое е по-лесно да река? Прощавате се греховете, или да река, стани и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, рече на паралитика, казвам ти, стани, дигни постелката си и иди от дома си. И на часа той стана пред тях, дигна това, на което лежеше и отиде от дома си, като славеше Бога. За да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Тези неща, които стават, повечето от неща, които стават, чудесата, които ставаха около Исус, които Исус извършваше, те имат тази основна функция да демонстрират желанието на Бога да прощава грехове. Неговата способност да прощава грехове. Неговата власт да прощава грехове. И хората идваха при Исус Христос. Той ги изцеляваше. Той върши страшно много чудеса. Възкресяваше от мъртвите, изцеляваше, караше слепи да проглеждат. Глухонеми да проговарят и да прочуват. И всичко това, за да видят хората желанието на Бога да прощава. И така. В Римляни 2 глава 12-16. Защото тие, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат. И които са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени. Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. И така. Тук пише, защото не законослушателите са праведни пред Бога. Имат правда, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Тоест, те, понеже изпълняват закона, нещо ще се случи с тях. Няма да бъдат праведни. Ще бъдат оправдани. Господ ще ги оправдае. Тук има едно пояснение в 14. 14-15 стих са в скоби. И ние можем да го четем с по-голямо внимание, защото то всъщност се отнася за нас. Исус Христос говореше на евреите, на юдеите. И тук той говори за езичниците, за нас говори. Нали? И той казва така. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано в сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават. Тези неща са във връзка с това, има една претенция на евреите, на юдеите, че Господ им е дал на тях писанията, на тях им е дал Моисеевия закон. И от тях има едно знание, което другите го няма. Исус говори на юдеите тук. Той говори на тях, той казва, внимавай, те дори да нямат закона, пак могат да показват закона, написан вътре в сърцата им. Това е да те смири. Ти кажеш, аз съм наследник на обещанията, Господ е дал на нашия народ Моисеевия закон. Господ обаче на много места в Словото казва, ще бъдат отдалече от всеки земята, ще ви осъдат, защото те изпълняват закона, а вие, които имате всичко това, не го изпълнявате. И така това, което някой смята за преимущество, може да се изведнъж да се окаже недостатък, защото човека не изпълнява волята на Бога. И така продължава 16-ти. Всъщност, нали, чете се така. Защото тие, които са се грешили без да имат закон, без закон ще и погинат. И които са се грешили под закон ще бъдат съдени. Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Нали? Защото 14-15 те са в скоби, те са пояснения за нас. Но те поясняват следното нещо. Значи, първо, едно от нещата, които чете тук в този пасаж, е, че няма значение дали до тебе е стигнал благовестието или не. Няма значение дали си юдейн или си езичник. Дали имаш закона или нямаш закон. Престъплението спрямо закона винаги е валидно. Престъплението спрямо Божията воля, онова, което не е направено както трябва, щетата, която на мен е нанесена, винаги е същата. Няма разлика. Няма разлика дали си юдеен или си езичник. Щетата е същата. Биваш съден като юдеен или като езичник, дали имаш закон или нямаш. Но биваш съден според щетата, която си нанесъл. Много повече. Много повече. Биваш съден според тайните. Така пише тук. Тайните дела на човеца. Не това, което е станало явно. Което е станало явно, че си го облескал. И всички са видяли това, как ще се забъркал. Онова, което понякога път само Господ вижда. Онова, което си направил в тайна, което Господ, който вижда всичко, само Той го знае. Господ ще съди всичко. Не казва нищо, няма нищо, което да бъде тайно, което да не стане явно. Нищо, което да бъде казано на ухо и да не се прогласи от покрива. Не така казва Слово. Това Господ ще ги съди. Всеки един според положението, в което е бил физичник, идеи, със закон, без закон. Закон слушател, закон изпълнител. Но този, който изпълнява закон, ще бъде оправдан в деня, когато Бог чрез Исус Христа ще съди тайните дела на човеците според моите благовестия. Защото този, който вижда в явно и в тайн, той вижда, че ти търсиш да изпълниш закона. И така в Римляни 5 глава, първи стих пише: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Как се оправдаваме? Чрез вяра. Вярваме в Исус Христос, нашия Господ Исус Христос. И това, че сме оправдани, той казва, ни дава мир с Бог. Какъв мир ни дава? Какъв този мир да го получава с вяра? Някой да се кара с Бога? Да има разправия с Него? Имаме мир с Бога. Това е много повече, повярвайте ми, отношението на Бога към тебе, отколкото това отношение към Бога. Защото преди да си го познал, може би още не те е интересувало. Ти си правил неща, които са гневяли, които са го ядосвали, обаче, къде да знаеш, никой не ти казва. Когато се срещнем с Бога, ние започваме постепенно да разбираме колко много неща са били крити в нашия живот. Колко неща имаме да оправим още. Но този мир с Бога какво означава? Този мир с Бога означава, че Господ вече не те гони заради това, което си направил. Или заради това, което правиш в момента. Има един мир между тебе и него. Два народа, които воюват. Не могат, все не могат да се разберат. Все има едни територии, дето са спорни, там и само се карат за тях. И в един момент настъпва мир. Територията си остава спорна. Те пак правят различни рутини и другите, обаче имат мир. Не се карат, не воюват, не са във война и не са. Нещо пак се скарли там, в ония бар едната банда се била с другата банда. Нашите са набили вашите. Е хубаво да не стават. Няма война за това. Няма ескалация на конфликта. Повярвайте ми, точно така е. И продължаваме да го разминяваме Бога по някакъв път, но той не търпи повече. Защо? Защото имаме мир с него, че е нашия Господ Исус Христос. Той докарва нашия мир, нали така? Ще има Римляни 4 глава 18-25 стих. Павел говори за Авраам. Как ставаме оправдани чрез вяра? Авраам, надявайки се, значи това е в 4 глава, 18-25. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според речено. Толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години, вземаше предвид и мъртвостта на Сарината от рога. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде Богу слава. Уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Слава на Бог. Слава на Бога за Авраам, първо трябва. пише, значи, Павел казва така, без да има причина за надежда. И аз, значи, трябва да го преведем този стих. Той също не може да се надява на нищо друго. Освен, че Бог е силен да изпълни това, което обещава. Нали? Т.е. Господ започна да говори с него и му каза, погледни звездите на небето. Толкова ще бъде твоето потомство. И той нямаше нищо, за което да се хване. Нали? Аз имам много жени, аз съм в ръцете на сирите, сега ще свърша работата и ще имам много деца. Не, не му беше такава ситуацията. Даже нищо такова не може да се надява повече. Даже той има моменти в Стария Завет, четеме как Господи, добре, да, кой ще ми бъде наследство, всичко той мод дет си ми го дал. Аз нямам наследник и той ще отиде в еди кой си там, как се каже, Елиезер ли беше, къде беше, някакъв от роднини там, най-близки ми роднина, който ще да го наследи. Господи, къде не. Твоето потомство ще се благославят всичките народи. И Авраам му повярва. Авраам му повярва. Авраам се хвана за единственото, което имаше в момента. И това беше думите, които излизаха от Божието устата. Внимавайте. Тук пише точно какво е повярва. Той е бил уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Пък това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него. Но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите, Исус, нашия Господ, който биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправдание. Нали? Да казва тук, вижте колко е конкретно. Да казва, ние виждаме вярата на Авраам. Виждаме, че има нещо, което е страшно важно. Да повярваш на Бога. Обаче, Господ има милост към нас. Авраам беше без никаква надежда. Той нямаше на какво да се надява. Нямаше какво да види. Можеше само да се довери на онзи, който му говори. Авраам, какво чудо беше станало в неговия живот? Господ го беше накарал да излезе от върха Халдея. И да отиде към земята, като му Господ беше обещал, че ще му е. И той излезе с Лот, с жена си, с баща си. И по пътя за Хананската земя, баща му почина. Те бяха в Харан, беше къде беше точно. Някъде по пътя, баща му почина. Той е продължен нататък с Лот. И не чете в Словото нищо, което Господ е направил. Да е направил някакво чудо, което той каже и колко страшен велики Господ. Това е единството, което Авраам имаше. Беше историята за сътворението, което тогава те се знае, не от Моисея. Онези поколения след потопа се знаели тази история. Тя се разказвала. Те се знаели какво е станало. Как точно Господ е създал света и какво после се е случило, и как Господ е наказал човека и как ги е разпръснал. Всичките тези езици, които си говорят много, защо точно са се появили. Тоест, той е трябвало да вярва на това, което е чул. Но нищо повече. И слава на Бога, той е повярвал. Защото Господ търсеше някой, на който да му даде обещанието. За нас. Не само за него, за нас. Господ иска нас да спаси също. И Господ търси човек, на който да му обещае, че в неговото потомство ще се благославят всичките народи. За да може в неговото потомство да дойде Исус Христос и да стане благословение за всичките народи. Нали? Виждаме, че Господ предварително ги планира нещата и през цялото това време Той ги планира и мисли за нас. И така. И на нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил Исус от мъртвите. На друго място Павел също казва, в Атина, когато говореше в Ареопага, той каза, нали, като е определил човека, с който ще съди живите и мъртвите, нали, като е дал свидетелство за това, като го е възкресил от мъртвите. Тоест, свидетелството на Бога за неговата слава е възкресението на Исус Христос от мъртвите. И нашата вяра днеска много по-лека от Аврамова. Смисъл, че ние имаме за какво да се хванем. Ние имаме за какво да се хванем. Че Господ е силен да изпълни това, което е обещал. Защото възкресението на Исус Христос от мъртвите е за свидетелство по един невероятен начин. Хората пишат книги за това колко пророчества са изпълнили в неговия живот, как всичко е било предварително предсказано. И когато Исус Христос отива при Йоан Кръстител в реката, той вика, ама аз трябва да се кръста от тебе, не ти трябва да ме кръща, нали, не аз трябва да те кръщавам. Той вика, не. Сега ще направим всичко както е прилично, както е написано, както Господ иска да стане. Защото всичко е било предопределено да стане по този начин. И това само засилва за нас обещанието колко е силен Господ. Като реши едно нещо, в няколко хиляди години никакъв проблем. Случва се. За него няма проблем. И така. И на нас ни се вменява за правда, когато повярваме в този, който е възкресил от мъртвите, Исус, нашия Господ, който биде предаден за прегрешенията ни. Този, който плаща щетата, която ти нанасиш на Бога и бъде възкресен за нашето оправдание. Тук става дума за следното. Вярваме ли дали можем да живеем свободни от греха? Защо го задаваме този въпрос? В Римляни 6 глава, 12 и 14. Тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти, нито предавайте телесните си части като оръдие на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдие на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Този 14 стих. Той говори за нещо много важно в живота. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон. Той прави връзка с онзи мир с Бога, за който споменахме преди малко. Защото преди Исус Христос, преди вярата в Исус Христос, преди укъпването, преди изливането на благодатта, когато ти се грешиш, какво става с теб? Първо, твоето отношение с Бога е още по-прекъснато. Всеки грех, който извършваш, той те отдалечава от Бога. Второ, Господ ти е противник, защото ти разваляш Неговото творение. Трето, греха, който живее в тебе, взима повод от заповедта, става още по-грешен. Пише слово. Тоест, ти като човек ставаш по-слаб с всеки грех, който извършваш. Но като какъв човек? Като човек направен по образ и подобие Божие. Ти губиш от този образ и подобие Божие с всеки грях, който извършваш. Какво става, когато повярваш? Когато повярваш Исус Христос, Господ те умива от всеки грях, който си извършил. Всеки грях, за който се покаяваш, който знаеш, и всеки грях, който не знаеш. Господ те умива. И всеки грях, който извършваш, той не те отдалечава от Бога, защото ти в момента си не си под закон, който те осъжда. Си под благодат, която те оправдава. Ще имаме първо Петрово, първа глава, 14 от 21 стих. Има едно чудо в това, което Господ прави с нас. Ама то не е чудо като чудо от чудесата, които Господ прави. Има нещо, което е просто той е чудесно, той е невероятно хубаво. Нали? И ние като го гледаме, ние можем само да се възхищаваме на това, което Господ е направил. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време. време на незнанието. Но както е свят Тоя, който ви е призовал, така бивайте свети и вие с цялото си държание. Защото е писано, бъдете свети, понеже аз съм свят. Ако призовавате като Отец, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите, му е дал слава така, защото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. И така. Господ прави нещо за теб. Той ти прощава грехове. Той плаща. Обаче, цената, която е платена, не е това, което ти си съгрешил. Ако беше просто това, което ти си съгрешил, следващия ти грях ще те вкара в нова дупка и ти трябваше пак да търсиш покаяние и пак да търсиш да си оправиш сметките с Бога и пак трябваше нещо да се случи. Това, което Господ прави за нас, Той убива собствения си син и неговата кръв, неговата скъпоценна кръв, която се пролива. Тя е нашето оправдание. И тя не ни оправдава количествено за толкова грехове, толкова кръв. Слава на Бога! Защото неговата скъпоценна кръв, тя е качествено оправдание, което те оправдава. За всички грехове на света казва. Като агнец без недостатък и пречист. Който беше предопределен преди създанието на света. Тоест, ти ще го коментираме в друга проповед, защото много има за разказване. Това, което искам да знаем е, че говорим за невинен, нещо, което само Исус Христос може да претендира за него. Говорим за оправдан и за простен. Ние сме там, ние сме оправдани. Нас греха ни е простен. А ние сме оправдани. Ние трябва да знаем, че ние сме оправдани. Не е просто като са платени някакви пари за това, което сме ощетили, това, което сме счупили. За нас е бил убит Божия Син. Ние не съзнаваме напълно цената на греха, който сме извършили. Защото ние не можем да видим Божието творение. Всичката мъдрост на Бога, всичката любов, която Той е вложил в това, което е направил, за да можем ние да бъдем живи. И не можем никога да разберем напълно как точно го проваляме това творение, как точно го разваляме. За да видим колко страшно нещо прави Господ за да ни спаси. Защото Той не мери твоя грех. Той просто решава, преди да създаде света, Той просто решава, че трябва да има начин, в който ти да можеш винаги да бъдеш спасен. Ти, който си Божия чедо, да може в каквато и тежка ситуация да изпаднеш, колкото и да се отклониш, колкото и да сбъркаш, колкото и да бъдеш заблуден, колкото и да те излъжат или да те ограбят или да те поробят, да можеш да бъдеш изкупен от всякаква ситуация, от всякакъв грех. И Господ прави нещо, за което няма количество греха. Той прави едно спасение, което не се интересува от това колко грях. Който може да оправдае всеки грех. И ние трябва да знаем, че това нещо, което прави Господ, то е нещо, в което ние живеем днес. Когато ти повярваш на Исус Христос, ти преминаваш от един свят с закон, под закон, в един свят по благодат, който Господ не ти търси сметка за твоите грешки. Спираш ли да ги правиш? Не. Спираш ли да ги правиш?
Намаляваш.
Намаляваш. Амин. Първо Йоанново. Дичи са мои. Това ви пише, за да не се грешите. Първо Йоанново, втора глава, първи до четвърти стих. Това ви пише, за да не се грешите. И следва казва, но ако се греши някой. Той може би не го казва като мен. Но ако се греши някой, като нещо, не знаем за какво става дума. Вършим тия работа. Според мен той го казва много, много повече любов от мен. Йоан все пак е много, много вещо. Много се греши някой. Имаме ходатай. При Отца Исуса Христа праведни. Той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пазим. Лъжецът и истината не е в него. Така, тук той говори за нещо много, много интересно. Той говори за едни хора, които той пише, не дейте да се грешава. Не дейте да се грешава. Пазете заповедите на Исус Христос. Обаче, ако някой от вас се греши, имаме ходатай. Ние сме в ситуация, в която грехът, който извършваме, вече не е такава трагедия, каквато беше преди. Тогава, когато Господ изяви закона и показа каква трагедия всъщност е греха. Заради твоя грех трябваше, заради по-леките грехове, трябваше да бъде убито едно животно. Трябваше да бъде закламено животно. И да видиш, че едно животно се погубва заради това, което си направил. За да разбереш, че цената на това, което правиш е сериозно, че не е безобидно това. Защото днеска, за много от нещата, които Господ обвинява човека, днеска няма съд. Днеска няма чувство за вина. Защото тия неща се смята за нормални. И днеска, ако трябваше да бъде наложен Моисеев закон, ще да стане страшно. Защото противопоставянето на човека срещу Моисеев закон днеска ще да бъде много по- много по-жестоко, отколкото е било тогава. Тогава все пак хората са имали повече страх от Бога, отколкото сега, отколкото сега. Пак и тогава не е имало страх от Бога. Но днеска всичко това е загуба в обществото. Тогава е имало места, където е имало страх от Бога и места, където не е имало. Спомнете си, когато те пътуваха и Авраам по едно време лъжеше, че Сара моя жена. Защо правиш така? Защо ни... Вика, мислех, че няма да има страх от Бога на това място. Т.е. че хората си правят каквото си искат. Няма да се уважават един друг. Ще си вършат зло, ще постъпват коварно и спрямо. Т.е. вика, сега жена ми е хубава, ще взема да ме убият. Си я взема. И лъжеше, че моя сестра. За не го убият. Те му я взимаха, но не го убиваха, защото нали, моя сестра няма нужда да го убият. Той няма кой да се бие. И после Господ ме връщаше. Мисля, че и сега ги правиш същите работи. Нали? Да, точно така. Беше. Така, вярвайки в Бога, ти не си невиден, а си простен. И така, ако днес имаш сила да не грешиш, ако днес живееш с по-малко грехове, и въобще направо не пишеш, че цяло, че нямаш никакви грехове, това не е защото си праведен. Това не е защото си праведен. А защото си оправдан пър. Защото си простен. Защото Бог ти е дал две неща. Бог ти е дал свобода от греха. Грехът не те владее. Той не може да те накара. Ако ти не искаш да вършиш греха, грехът не може да те накара да го свършиш. Преди не беше така. И второто нещо, което ти е дал. Ако сбъркаш, ако се грешиш, Господ поставя го един ходатай от дясната си. Който ходатайства за тебе и за мен. Ние сме в тази ситуация. И ние трябва да живеем като хора, които сме в тази ситуация. Защото отиваш на съд, влизаш в съда и може би те чака смъртна присъда. Обаче делото се развива по един необичайен начин. И ти излизаш от съда оправдан. Не носиш вина повече. Съдът те пуска. Обаче е много важно вътре в сърцето си как изглеждаш от себе. Аз само мога пак да си правя каквото си искам. Или да разбереш, че всъщност е станало чудо. Че някой е направил нещо много ценно за теб. И трябва да разберем. Ние сме в тази ситуация. Ние сме оправдани. Нашия грях е простен. И за него е платено за скъпоценната кръв на син, Божия Син. И ние трябва да живеем така. Ние трябва да живеем така. Защото ние понякога живеем така, сякаш нищо това не е станало. Ние се радваме на благодата, която Господ ни е дал. Но ние не живеем нашето опрощаване. Ние не живеем нашето оправдаване. Като виновни, които са оправдани. Защото ние точно така трябва да живеем. Ние винаги можем да разказваме благата вест. Ние можем да говорим колко Господ има и много да се радваме от това, което Господ ни е дал. Но в нас, в нашето сърце и в думите, които даваме на човека, на който говорим с Бога, трябва винаги да има това оправдаване. Нашето собствено оправдаване. Трябва да бъде в нашия ум, в нашето сърце. Защото ние не сме невинни. Ние не сме невинни. И нашето тяло още не е изкупено. И живеем в едно мъртво тяло. Ние сме оправдани. И ние трябва да живеем